Máme hosty.
Stále vám přejeme pohodové a dobré dopoledne už společně s dnešním hostem v našem studiu a tím je dáma, televizní reportérka, novinářka Silva Dymáková. Pěkný den, Silvo.
Hezký den.
Tak já jsem moc ráda, že jsme se domluvili, že jste přijala pozvání sem k nám do studia, protože vy jste byla při jedné velké události a ta událost se týkala doby, kdy odlétali nosorožci z Královéhradecké zoologické zahrady do Keni. Za jakým účelem? Mnoho lidí o tom jistě slyšelo, psalo se o tom, ale už je to pár měsíců, to bylo někdy v zimě.
Nosorožci byli do Keni převezeni zhruba kolem Vánoc, to znamená, teď už tam budou necelé 4 měsíce. A ten důvod toho, proč tam byli převezeni, je úplně jednoduchý. Je to proto, protože v Královéhradecké zoologické zahradě se nedařilo docílit jejich rozmnožení. Tak vedení zahrady spolu s několika dalšími organizacemi vymyslelo projekt, že ta zvířata převeze do Afriky. Vytipovali jako nejvhodnější lokalitu právě Keniu, rezervaci Olpejeta, takže proto ta zvířata tam teď jsou a tam se budou všichni ošetřovatelé snažit o to, aby se těm zvířatům, 2 samcům a 2 samicím podařilo přivést na svět mláďata.
Vy jste řekla velmi pěknou věc a to, že kdybyste byla nosorožcem, že byste chtěla být právě v té rezervaci, ve které jsou ti naši 4 miláčci.
Přesně tak.
Ze Dvora Králové, že je tam opravdu o bezpečnost postaráno. Vy jste tam ale nejela hned v tom úvodu, ale až po 2 měsících na takovou inspekci. Kdo to kontroluje, jak se daří nosorožcům? Kdo jezdí z České republiky?
Tak konkrétně na tuhle cestu, které jsem se i já měla možnost účastnit, tak jela ředitelka zoologické zahrady ve Dvoře Králové paní Dana Holečková. Jelo tam spolu s ní několik dalších ošetřovatelů ze zahrady a jel tam i patron celého toho projektu, celého toho transportu, herec Ondřej Vetchý. Takže my jsme v nějaké 8členné skupině se vydali, letěli jsme z Prahy přes Turecko právě do Keni a tam jsme z letiště jeli přímo, pochopitelně hned přímo do rezervace Olpejeta a ani jsme si nešli odpočinout, protože ošetřovatele ze všeho nejvíc zajímalo, jak se těm jejich svěřencům daří, jak se mají, co je u nich nového. Takže jsme hned jeli za zvířaty a ošetřovatelé ti byli nadšení, unešení z toho, jak se tam mají dobře.
A poznali je?
Ano, já musím říct, že jsem se až divila, byla jsem překvapená z toho, že ti nosorožci reagují na ty lidi, které třeba znali a znají vlastně od malička, znají je celý život, dokonce i jsou schopní přijít na zavolání. Když na ně zavolám já, tak pochopitelně ne, mě neznají, ale když ošetřovatelé zavolají Sudáne, pojď, Sudán, což je jeden z těch samců, tak opravdu jde.
A jak se ještě jmenují ti další, vzpomenete si?
Sudán, Suny, Fatu a Nain, to jsou jména všech 4 nosorožců.
A jsou dobře rozpoznatelní, nebo jsou tam s nimi ještě nějací jiní nosorožci v té rezervaci?
Nosorožců tam je spousta, ale v tuto chvíli to je zatím tak, že tito nosorožci z Čech jsou pořád ještě oddělení. Oni vlastně 3 z těchto nosorožců v Africe nikdy předtím nebyli. Oni se narodili v zajetí. Jediný, kdo měl zkušenosti s Afrikou, byl právě nosorožec Sudán, který se už podle svého jména je znát, že se narodil v Sudánu. Ten se narodil tady v Africe, byl převezen do Čech a teď se tam vlastně vrátil. Takže on jediný věděl, co je Afrika, 3 ostatní neměli ani tušení. To znamená, oni byli nejdřív uzavřeni v takových malých ohradách, bomách. A ty ohrady se jim postupně zvětšovaly, na střídačku byly ti nosorožci pouštěni do větších a do větších bom. Teď aktuálně jsou v bomě o rozloze zhruba 400x400 metrů a aktuální čerstvá informace je, že vlastně za pár dní znovu odlétá další delegace ze Dvora Králové, ředitelka spolu s ošetřovateli a letí tam proto, protože během týdne bude první pokus o rozmnožení nosorožců. To znamená, že oni budou vypuštěni v uvozovkách do té volné přírody, budou vypuštěni do té úplně největší ohrady. Je to opravdu tak, jako kdyby už byli ve volné přírodě a poprvé budou vlastně všichni 4 u sebe, doteď byly samci, samice odděleni.
Možná, že si někteří posluchači řeknou, no ti s tím nadělají, ale je pravda, že nosorožci jsou velmi vzácní, nevím, kolik jich je na světě, kolik jich žije ještě. Oni se rozdělují, že na bílé a černé. jedné.
Přesně tak, tady se bavíme o nosorožcích bílých severních. Těchto nosorožců bílých severních je na světě v zoologických zahradách posledních 8 kusů. 2 kusy jsou v San Diegu a 6 jich bylo ve Dvoře Králové nad Labem a z toho právě 4 jsou teď v Keni. To znamená teď aktuálně 2 v San Diegu, 2 ve Dvoře a 4 v Keni. Možná s velkým otazníkem, to zatím ještě není až tak úplně potvrzeno, ale jsou zprávy o tom, že 3 další kusy volně žijící by měly být v Súdánu, ale opravdu ty informace jsou zatím jenom kuse, nejsou ještě 100%.
Stejně je to velmi nízký počet a stojí za záchranu. Ty peníze se vyplatí, tedy to je můj názor. Já čekám i na názory vaše, milí posluchači. Pokud se chcete Sylvie Dymákové na cokoliv zeptat, tak volejte. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
Sylva Dymáková je televizní reportérkou a jako taková se vypravila do Keni, aby se podívala, jak si tam žijí nosorožci, kteří tam byli převezeni z Králové dvorské zoologické zahrady, aby se tam rozmnožili, protože, jak jste, Sylvo, řekla, je jich zhruba 8 na světě, těch nosorožců bílých jsou velice vzácní. Také existují kontroverzní názory, teď před chvílí nám i telefonovala paní posluchačka, proč to neříct některým, zejména patriotům právě ze Dvora Králové se nelíbí, že tito nosorožci byli odvezeni ze zoo a už se tam nevrátí. Je to tak? Nevrátí se?
Je to pravda. Tito nosorožci, tyto 4 kusy už se tam nevrátí. Pokud by se někdo z těch bílých severních nosorožců měl vrátit do dvora, tak to bude pouze v případě, že se podaří přivést na svět mládě. Takže je naděje, že pokud bude mládě, tak to se možná do dvora vrátí. Ale z těchto 4 dospělých jedinců už nikdo s tím není počítáno.
Ono na druhou stranu už by to bylo trápení zvířat, kdyby se vrátili zpátky do těch menších, daleko menších prostor než teď, když jsou téměř ve volné přírodě, jak jste říkala.
Tak tohle já úplně nedokážu posoudit, nejsem odborník, samozřejmě to už by byla otázka na někoho jiného. Nicméně pravdou je to, že ten projekt měl opravdu hodně odpůrců, byly dokonce proti němu i menší demonstrace. Byla tomu proti tomu obrovská petice a ti odpůrci namítali právě to, že je to velká hrozba pro ty nosorožce, že ten transport jako takový probíhá v zimě, že jim to může uškodit, že to může být opravdu veliký šok pro ta zvířata, že tam je obrovská hrozba toho, že tam je hodně parazitů, že opravdu ta zvířata to nemusí přežít. Takže těch odpůrců je hodně, nicméně nosorožci tam jsou, teď už to nikdo nezvrátí, takže my už můžeme jim jenom opravdu přát, aby se tam měli co nejlépe.
Vy jste říkala, že jste byli všichni nadšení, že se mají dobře i jejich chovatelé, i vy jako laik, i odborníci, kteří tam byli. Teď mají tady možnost toho prvního zkušebního rozmnožení, tedy půjde se na to, říkala jste, příští týden.
Příští týden, 9. tuším, že odlétá právě znovu do Keni paní ředitelka s ošetřovateli, takže v příštích dnech se samci a samice konečně dostanou k sobě, takže uvidíme.
Ono na ně číhá mnoho nebezpečí, i co se pytláků týká, hodně se o tom hovoří, že kvůli u slonů, kvůli slonovině, u nosorožců, kvůli těm jejich rohům, to stojí spoustu peněz na černém trhu a stále se s tím čele obchoduje. Je to nějak zabezpečené?
Bezpečnostní opatření v rezervaci Olpegeta jsou opravdu velká. Je tam zhruba 170 ozbrojených strážců. Já jsem s nimi mluvila a oni opravdu tu práci svojí milují a tvrdí, že pokud by narazili na pytláka, takže tam to nebude žádná otázka diskuze s ním, žádné varování, ale že jsou připraveni okamžitě střílet. Proto, aby tahle zvířata byla, aby ztratila atraktivitu pro ty pytláky, tak 4 naši nosorožci všichni mají uřezané rohy, protože na těch nosorožcích jsou ty rohy opravdu, jak jste řekla, velmi ceněné. Na černém trhu se kilogram té rohoviny pohybuje od 20 do 30 tisíc dolarů. Jsou to opravdu obrovské peníze, takže těm pytlákům stojí za to pro takovýhle objem peněz to zvíře jít zranit, zabít jenom proto, aby opravdu ten roh získali. Takže i proto právě tito naši nosorožci ty rohy už nemají.
Studovala jste nějakým způsobem nosorožce, než jste jela do Keni? Mohla byste nám o nich něco říct, jak na vás jako na lajka, protože nejste přírodovědkyně, jak na vás působí tato zvířata? Říká se, že jsou nebezpečná hodně.
Já jsem je nestudovala, ale byla jsem právě o to více překvapená tím, že oni jsou sice na jednu stranu nebezpečná, ale na druhou stranu i tak monstrózní zvíře dokáže se k vám, když to tak řeknu, dokáže se k vám přimazlit. Tam dokonce jsme měli možnost kontaktu s jedním nosorožčím mládětem. Byla to malá samička Nabur, sirotek, právě pytláci jí zabili rodiče, a tahle ta malá nosorožčí samička byla ochočená, když to tak řeknu, jako pes. Starali se tam o ní ošetřovatelé spolu se strážci a byla úžasná. Ona za nimi chodila, ona se mazlila, ona i k nám přišla, my jsme jí mohli podrbat, ona se nechala. To bylo něco neuvěřitelného.
A jak to funguje v takových rezervacích? Do Keni se hodně jezdí tam turisté, aby poznali přírodu, zvířenu Afriky. Je to ještě relativně bezpečné právě v tomto státě. Mm. Jak to konkrétně v této rezervaci všechno vypadalo? Kdo se tam stará o ta zvířata?
Těch národních parků je v Keni hodně, takže ano, turistů tam jezdí spousta. Samozřejmě právě i sem do Ol Pejeti, ale i když tam těch turistů my jsme potkali hodně, třeba právě v tom kempu, ve kterém jsme byli ubytováni, tak nikdo z těch turistů v době, kdy my jsme tam byli, ještě nemohl vidět naše nosorožce, protože ti nosorožci tím, že si zatím pořád ještě zvykali, tak byli v těch bomách umístěni v místě, kde turisté zatím neměli přístup. Takže turisté je neměli možnost vidět, to budou mít vlastně až teď zhruba za ten týden, až se dostanou nosorožci do největšího prostoru. Jinak stará se tam o ně nepřetržitě zhruba 10 ošetřovatelů a dokonce ti ošetřovatelé afričtí se naučili kvůli našim nosorožcům i české pokyny. Oni na ně mluví česky, protože samozřejmě nosorožci byli zvyklí na to, že čeští ošetřovatelé na ně česky mluví, takže ti Afričané se učili pokyny. Suny, pojď sem, pojď ke mně, postel, to oni všechno zvládají.
A měla jste čas si popovídat s Keňany přímo, s těmi strážci tam, jak vidí oni tu svoji zemi, svou přírodu, kterou chrání, rozhodli se jí chránit. To je jeden pól a druhý pól jsou pytláci a další lidé, kteří naopak se snaží to bohatství nějakým způsobem zpeněžit.
Právě třeba, co jsem mluvila tam s těmi strážci, tak mě to až překvapilo, jak hodně jsou odhodlaní. Právě jak už jsem před chvilinkou zmiňovala, oni jsou připravení střílet. Já doufám, že to nebyla jenom nějaká pouza z jejich strany pro média, ale měla jsem pocit z toho, že to opravdu myslí vážně. Že jsou opravdu tak nadšení, že jsou schopní udělat všechno pro to, aby tu rezervaci ochránili, aby ochránili ta zvířata. Samozřejmě tam je důležité zmínit i to, že oni jsou velmi dobře placení, takže tam je i ta finanční motivace, a protože Afrika obecně vládne tam chudoba, tak oni nebudou riskovat to, že přijdou o takhle lukrativní práci, takže samozřejmě tou prací žijí tím pádem.
Silva Dymáková je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Opět během písničky můžete zatelefonovat, zeptat se jí na cokoliv, co vás zajímá z toho, co jsme tady už pověděli. A my se přemístíme za chvíli do slamové školy, protože vy jste toho stihla docela hodně za
přesně tak
pár dnů.
Máme hosty.
Tak opět pokračujeme v našem povídání a měli bychom jít na telefonu pana posluchače, se kterým jsme si nestihli dopovídat úplně všechno, tak doufám, že se na nás nebudete zlobit. Ještě jednou vás zdravím. Už jsme v éteru Českého rozhlasu. Pěkný den. Slyšíme se, dobrý den.
No, halo.
Tak, už jste v éteru, protože bohužel písnička skončila, už jste mi nestihl ten dotaz říci, tak jsem si dovolila vás přepojit. Poslouchá jak Silva Dymáková, tak já. Počítáme, že jste se chtěl něco zeptat ohledně našeho pořadu o nosorožcích.
Já, jo, posloucháte mě, jo?
Ano, ano.
Halo.
No, my vás slyšíme.
Já, protože poslouchám stále Pardubice a stále třeba, jako teď jste před, v 10 hodin na zprávách jste říkali o Slavii, o všem možným, o NHL, většině mluvíte. Akorát nevím, jak včera hráli Pardubice, já mám totiž ještě starou televizi.
No tak já vám to teda řeknu, vyhráli jsme 4-0, postupujeme do play-off.
Včera, hodná, helejte no. Se, víte, co mě trošku mrzí, až vážně budu poslouchat trvale, poslouchám trvale, já mám ještě starou televizi, budu si kupovat už muset taky jinou, že NHL, a to opakujete věčně, a o těch Pardubicích neřeknete skoro nic.
Tak já myslím, že to by teď tedy
můj... Připomeňte jim to takový,
určitě,
to
určitě.
Když je to taková, nevíte, co celkem událost, co včera se stalo, když vyhráli.
No jistě.
Takže byste
jistě.
To, já nevím, mohli na nějakých zprávách zvopáknout.
Zvopákneme a mějte se moc pěkně, nashledanou.
Hodná, děkuju.
Je pravda, že Otagu Tvrd by se teď trošku zlobil, protože tolik příspěvků, které jsme odvysílali právě ohledně hokeje, bylo jich opravdu velmi hodně. A když tady teď hovořím se Silvou, jestli pak Silvo, vy jste také fanouškem pardubického hokejového týmu?
No, tak já se musím přiznat, že já jsem hokejem absolutně nepolíbená. To je úplně mimo mě.
Tak je to pro vás překvapení, jak to jde těm pardubickým hokejistům. Opravdu je to 4-0 už s Libercem. Rozdrtili tuším 4-1 teď v tom posledním zápase. Ale my se vrátíme zpátky do Afriky, už ne mezi nosorožce, ale do školy, protože vy jste stihla navštívit jednu slamovou školu v chudinské čtvrti na okraji městečka Nairobi. No, městečka, jak
hlavního
to vypadá,
města.
To město Nairobi, kolik tam žije obyvatel?
V Nairobi oficiálně zhruba žijí 3 miliony obyvatel. Mm-hmm. Kolik je to ve skutečnosti, těžko odhadovat, protože Nairobi se neustále rozšiřuje vzhledem k tomu, že na kraji města pořád a pořád vyrůstají nové slamy, tedy chudinské čtvrti, kde opravdu lidé žijí v příbicích stlučených jenom z vlnitého plechu a z pár prken. A právě v takovémhle jednom slamu my jsme byli, navštívili jsme jednu z místních základních škol, taky stlučené jenom z vlnitého plechu a ze dřeva. A tam jsme narazili na jednu naprosto fantastickou věc, na něco, co bych opravdu nečekala. Protože tu školu si vytipovala česká velvyslankyně, která v Keni působí, paní Gita Fuchsová. A ona tu školu si rozhodla podporovat s těmi dětmi, občas je navštěvuje, pracuje s nimi a naučila je zpívat jednu písničku, kterou my všichni známe. Je to písnička Prší, prší. A my jsme tam přijeli a děti nám tu písničku zaspívaly. Bylo to naprosto odzbrojující, přímo řekla bych.
Tak si ji pustíme taky. Máme tu možnost, tak proč ne?
Prší, prší, lem se leje, kamoničky, pojedeme, pojedeme na Luka, kaš, 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 kaš za Luka. Pojedeme na Luka, kaš, 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 kaš za Luka. Prší, prší, lem se leje, kamoničky, pojedeme, pojedeme na Luka, kaš, 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 kaš za Luka. Pojedeme na Luka, kaš, 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 kaš za Luka.
No krása, kaškuškaška tam byla.
Ano.
A to zrovna pršelo, byla nějaká bouřka?
Vůbec ne, tam je teď navíc ještě období sucha, takže oni o dešti jen zpívají a přejí si, aby byl, takže třeba ho je takhle přivolávají.
Vy jste tam byla ve kterém měsíci?
Já jsem tam byla na konci ledna.
Na konci ledna, jaké tam bylo počasí?
Bylo tam z rána zhruba do těch 7 hodin, tam určitě to bylo na džíny, na nějakou lehčí bundičku, ale pak se strašně rychle oteplilo, zhruba třeba do těch 5 hodin bylo kolem 35 stupňů a pak to šlo strmě dolů. Takže zase po té 5., 6. hodině už zase to bylo na nějakou větrovku a na dlouhý kalhoty.
Mm-hmm. Já se vrátím k těm dětem a k té písničce. Měla jste možnost si s nimi popovídat? Umí trochu anglicky?
Oni se učí. Oni se učí vlastně už od malička anglicky. Nebylo to na žádnou plynulou konverzaci, ale tak mluvili jsme třeba o tom, jak se to učili. Nikdo z těch dětí pochopitelně neví, o čem ta písnička je. Oni se to naučili, protože jim někdo řekl, prší, prší, jen se leje, zopakuj to. Jo, takže oni to dokážou, naučili se to prý zhruba během asi hodiny nebo dvou, ale netušejí, co zpívají.
Tak oni mají úžasný hudební sluch.
Ano, jsou muzikální, opravdu hodně.
Jsou to chudé děti z chudinských čtvrtí?
Jsou to všechno děti, které žijí v tom slamu, takže chudoba, bída, ano, to je něco, v čem oni vyrůstají.
A vzdělání tímto způsobem, to je jejich velká šance.
Mm-hmm.
Vy jste říkala, že tu školu založila nebo zaštiťuje česká velvyslankyně.
Ano, zaštiťuje, nezaložila ji.
Tak, zaštiťuje. A ty finance proudí jakým způsobem do té školy? Přece jenom na učitele jsou potřeba nějaké peníze, na pomůcky pro děti.
Není to tak, že by česká velvyslankyně scháněla peníze na celý provoz té školy. Pochopitelně, když se podaří sehnat nějaký dar, tak tam jsou za to vděční. Není to tak dávno, před pár měsíci byl český zpěvák Jirka Macháček v Keni dostal se právě i do téhle školy. A spontánnost těch dětí ho uchvátila natolik, že vlastně těm dětem vybavil školu lavicemi. Zaplatil jim, koupil jim nové lavice, protože ty děti tam do té doby žádné lavice neměly. Měly jich tam pár, ale to byly staré, jako téměř už k nepoužití. Takže takhle drobná pomoc tam z jeho strany byla, ale není jediný. Těch Čechů, kteří se rozhodli pomáhat právě přes velvyslankyně téhle škole, je vícero, takže po kapičkách se to tam dává dohromady, jinak to financování je opravdu, opravdu složité a ti učitelé to dělají z velké části jako dobrovolnou činnost.
My jsme tady právě hovořili už s mnoha cestovateli, kteří navštívili naše studio, že to je jediná šance pro lidi, kteří tam žijí, aby získali vzdělání a tím pádem potom možnost nějakou tu práci najít v té Africe, protože práce je dost, ale nikdo nedokáže se chopit té šance a samozřejmě nevzdělaný člověk ji ani žádným způsobem uchopit nemůže. Tak tady ta šance a taková ta podpora z hlediska našich lidí je do toho vzdělání. Hodně lidí říká, já přece nebudu dávat někde na Afriku, sami tady potřebujeme určité finance, ale kdo by přece jenom chtěl přispět aspoň troškou, tak právě do toho vzdělání. Souhlasila byste s tím?
Určitě, jednoznačně.
Ještě chvíli v té škole zůstaneme. Vy jste měla jenom malou možnost si popovídat s dětmi. Byla jste tam chvíli? Byla jste při nějaké konkrétní hodině?
Byli jsme zrovna při hodině angličtiny, byla to druhá třída, co jsem se byla podívat na kousek výuky, paní učitelka byla mladá, byla moc sympatická, co se mě tam opravdu líbilo, takže ty děti mají na sobě stejnokroje, to znamená, že i když žijí vlastně ve špíně, v chudobě, tak v té škole to působí, byť je to tam všechno opravdu velice skromné, tak to tam působí moc čistě. Díky právě těm barevným stejnokrojům, to je úžasný pohled. Těch dětí bylo ve třídě kolem 10, 12. Nejsem schopná říct, jak ta hodina vypadala, protože já jsem pro ně byla v tu chvíli nejzajímavějším prvkem, který se tam vyskytl. Takže paní učitelka, byť se snažila, tak v tu chvíli neměla šanci ty děti zaujmout, protože tam přišla běložka s kamerou, přišla tam mzungu, jak oni říkají. Takže jednoznačně se všechno tam točilo kolem nás, kolem bělochů, takže paní učitelka v tu chvíli opravdu bez šance.
A jakže jste to říkala, že přišla tam v...
Mzungu. Mzungu.
A co to je?
Běložka.
Jo, takhle, to je běložka.
To je označení pro bílou kůži, takže oni běhali, skákali, křičeli mzungu, mzungu, šahali si na nás.
Ale jinak se říká, že jsou vděčné tyhle děti, že se učí rády, to jste tedy nemohla si postřehnout. Možná by stálo za to někdy tam vzít na výlet naše české děti.
Přesně tak, protože naše děti si neváží toho, co mají. Tady ty děti během polední přestávky spaly normálně na zemi. Takže tam 10-12 dětí normálně na zemi, na hadru, na hlíně, narovnaný jeden vedle druhýho. Spaly, mouchy kolem nich lítaly, bylo vedro, ale ty děti byly spokojený, pochrupávaly se tam. A tohle to by naše děti měly určitě vidět, protože ty si neváží toho, jak jsou české školy vybaveny.
Silva Dymáková, televizní reportérka, stále ve studiu. Vy se jí stále můžete ptát na telefonu 466 500 616 nebo na mailu pardubice@rozhlas.cz. Stihneme se ještě vypravit do Baťovy továrny u Nairobi a také něco řekneme o projektu, který má velmi zajímavý název Babička babičce.
Máme hosty.
Máme tady dámu Silvu Dymákovou a cestujeme po Keni, i když, jak jsem se právě dozvěděla, Silva je velká cestovatelka, byla v Indonésii. Kde jste ještě říkala?
V Indonésii, v Afghánistánu, na Sicílii, znova v Indonésii a teď v Keni.
A to jste byla pracovně na všech těch místech?
Kromě Sicílie pracovně, ano.
A v Afghánistánu konkrétně jste byla zaměřená na co?
To jsem byla na základně v Kábulu a tam jsme se byli podívat, jak se tam daří českým vojákům.
Tak vidíte, to by bylo na další velké téma. A ta Sicílie, byla jste při tom, když vybuchovala sopka, jediná činná v Evropě. Jak se jmenuje?
Ta sopka se jmenuje Stromboli a tam právě lze pozorovat v noci ty výbuchy, to je úplně úžasná věc. My jsme tam byli, to byla cesta autem na Blind na Sicílii, jenom jsme si řekli, že chceme vidět Vezuv, Etnu a Stromboli a jinak jsme neměli naplánovaného vůbec nic. Tam jsme nebyli tedy pracovně, ale právě na Stromboli, když jsme se v noci vydrápali, tak to bylo úžasný. Zhruba v průměru každých 3 až 5 minut ta sopka vybouchne a teď tam ty gejzíry lávy stříkají, je to úžasný.
Já se tady teď dívám na maily, které nás vrátí honem rychle zase zpátky do Afriky. Paní Markéta se ptá, poslouchám se s zaujetím váš rozhovor o nosorožcích. Jen tak pro zajímavost by mě zajímalo, co se stalo a kam přišly ty odřezané rohy nosorožců, které putovaly do Keni.
Tak, ty rohy do Keni neputovaly. Ty rohy byly odřezané těsně před tím transportem už tady v zoologické zahradě ve Dvoře Králové, protože jednak samozřejmě důvod toho odřezu byl ten, aby nosorožci ztratili atraktivitu pro pytláky, ale ještě tam byl jeden důvod, a to ten, aby se ti nosorožci neporanili během transportu v těch transportních bednách. Takže oni už do Keni putovali bez rohů. A ve Dvoře Králové existuje skříň, takový v podstatě trezor, řekla bych, kde tyhle rohy jsou uložené, ale ani zdaleka tam nejsou osamocené, protože pochopitelně za dobu existence zahrady se těch rohů už odřezalo vícero, takže těch rohů tam je hodně a ta skříň musí mít nevyčíslitelnou cenu podle množství těch rohů, které tam jsou uložené, a návštěvníci zahrady pochopitelně se do tohoto místa nedostanou, ty rohy nemají možnost vidět.
Tak to je odpověď pro paní Markétu. A my jsme byli nejenom v rezervaci Olpegeta, kde jsou ti nosorožci ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, byli jsme také už ve Slamové škole a vy jste říkala, že kousek od Nairobi je i továrna, která vyrábí značku Bot, která je nám velmi blízká.
Ano, je tam Baťova továrna. I když trošičku je to pozměněné, protože tam není Baťa, ale tam zmizel háček nad T, takže tam je Bata. Je to v místě zvaném Limur, je to zhruba 20 kilometrů od Nairobi a ne nadarmo se říká, že Baťa obouvá Afriku, protože když vyslovíte před malým dítětem nebo před dospělým, prostě před kýmkoliv tam jméno Baťa, respektive Bata tedy po jejich, tak každý ví. A Baťa tam vyrábí speciální safari boty z měkké kůže. Ty boty jsou tak oblíbené, že pomalu ta výroba ani nestíhá. Museli tu výrobu zvýšit, ty boty každý chce. Říká se, že kdo je jednou má na noze, takže poté okamžitě objednává další páry. Já se teda přiznám, že jsem je ještě neskoušela.
Právě koukám, jestli máte na noze.
Nemám je, nekoupila jsem je, ale zrovna dneska jsem zjistila, že ty boty jdou objednat i přes internet přímo z Keni, takže k tomu se asi dopracuju, že si objednám Baťově safari botky z Keni.
Ono to všechno vypadá poměrně ideálně, o čem tady povídáme, ale na druhou stranu Kenia je velmi chudá země. Máte i nějakou statistiku po ruce, jak je to tam s nemocností?
Tak, já jsem si ještě dohledala aktuální čísla a bohužel Kenia zaujímá 6. místo na světě v počtu lidí, kteří jsou nakažení virem HIV. A v celé zemi je pak nakažený každý zhruba 10. až 15. člověk. A co zní teda úplně příšerně, tak je to, že tam někdo na AIDS umírá každé 2 minuty.
Tím pádem děti zůstávají osamocené.
Přesně tak.
Je tam hodně sirotků a vy jste se vypravila i do oblasti, kde žije komunita vdov. Jak to tam funguje?
Jenom ještě doplním k těm sirotkům. Odhaduje se, samozřejmě přesná čísla těžko stanovit, ale odhaduje se, že těch sirotků jsou v Keni zhruba 3 miliony. A my jsme právě byli v lokalitě ve vesničce Manjuny, nedaleko menšího města Sultan Hamud, zhruba 150 kilometrů východně od Nairobi. A tam je komunita, je to vesnice plná vdov. Fungování té komunity je založené na tom, že tam babičky, starší ženy se starají o své, většinou o své vlastní vnuky a vnučky. Každá z těch babiček má na starosti třeba 5-6 dětí. Stává se samozřejmě, že si berou i děti, které už nemají ani babičky, takže se dostanou do téhle vesnice a ty babičky prostě se tam starají o všechny. A rodiče těch dětí zemřeli na AIDS. A ty babičky samozřejmě musí nějak vydělávat na chod té vesnice a zase tady zasáhla česká velvyslankyně Gita Fuchsová spolu s Leilou Abbasovou, která vlastně založila projekt Asante Kenya. Takže pomáhají i téhle lokalitě, ta pomoc spočívá v tom, že založili projekt Babička babičce a vše je o tom, že ty babičky tady v Manjuny pletou ze sisálové košíky, A česká velvyslankyně spolu s Lejlou ty košíky vozí do Čech a tady je prodávají českým babičkám. A ty peníze samozřejmě, které ty české babičky za ty košíky dají, tak jdou zpět do téhleté komunity a ty babičky si tam za to můžou koupit vodu třeba nebo jídlo, protože tam opravdu je veliká bída. Říkala mi Lejla Abbásová, že tady v té lokalitě je už ta situace až tak vyhrocená, že má v poslední době signály o tom, že se tam začíná objevovat i kanibalismus, že ty lidi tam opravdu nemají co jíst.
Viděla jste, teď zase přejdu do té příjemnější roviny, babičky jak pletou z toho sisálu?
Babičky nám ukazovaly celý ten výrobní proces, vlastně všechno. Na začátku toho je rostlina, která se jmenuje agáve sisálová. Listy toho agáve se pochopitelně ořežou a teď se z toho listu musí dostat vlákna technická, se kterými už se dále pracuje. Takže babičky vezmou úplně jednoduše klacek, dají si list pod chodidlo, vlastně mezi list a chodidlo si dají ten klacek a ten list prostě projedou pod tím klackem, tudíž to zelené, co je na povrchu listu, se odře, zbudou vlákna, ta se pomocí žmouláním přes stehno smotají a už z tohohle vlákna, z tohohle provázku se poté může plést košík. Zhruba jeden košík, co mi říkaly ty ženy, tak trvá ta výroba ve třech lidech zhruba 2 až 3 dny. Výroba toho jednoho košíku.
Přímo tady v té vesnici, nevím, jestli se tomu dá říkat vesnice, určitě, kde žijou vdovy, jste se cítila dobře? Bylo vám tam příjemně s těmi domorodci?
Cítila jsem se tam strašně dobře a je to obrovsky paradoxní, protože to je místo, kde je velký výskyt právě lidí, kteří jsou nakažení virem HIV, kde opravdu ta bída je, kde je ta chudoba, čiší to tam ze všech stran, ale i přesto všechno. Nám tam bylo strašně dobře, protože ti lidé, oni jsou vědomi té své situace a dokáží se s tím vypořádat po svém a sálá z nich i opravdu přesto všechno hrozně moc pozitivní energie. Už jenom v tom zpěvu, který vlastně přivítali nás zpěvem a během toho pletení oni úžasně zpívají a z toho zpěvu vyzařovalo něco, že my Češi, co jsme tam byli, byla jsem tam já a dva další čeští novináři, my jsme tam stáli úplně ohromení a neměli jsme daleko k slzám.
Tak si kousek můžeme poslechnout. pokud byste si chtěli tyhle písně energické poslechnout přímo živě ve vesničce, ve které byla i Silva Dymáková, tak si musíte počkat na suché období. I vy jste měla problém se tam dostat, Silvo?
My jsme naštěstí neměli problém se tam dostat, ale pokud bychom tam byli v období dešťů, tak ten problém mít můžeme. Protože tahle vesnice, tahle komunita je za patero řekami. Takže my, když jsme k ním jeli, tak jsme museli překonat patero koryt vyschlých řek.
Chtěla byste se sem vrátit ještě někdy?
Určitě, protože byla jsem tam krátkou dobu, sice mám pocit, že jsem tam byla měsíc, protože ty zážitky byly tak silné a bylo jich tak hodně, že opravdu místo toho týdne necelého, který jsme tam strávili, jsem měla už třetí den pocit, že opravdu jsem tam strašně dlouho. Ale ta země stojí za poznání a je tam pořád co objevovat, takže doufám, že se tam budu mít možnost vrátit.
Tolik televizní reportérka Silva Dymáková. Silvo, moc děkuju za příjemné povídání a dejte vědět, až zas někam pojedete, a ráda vás pozvu opět do našeho pardubického studia. Naslyšenou.
Já děkuju, naslyšenou.
Hallelujah, tu mambia bwana asante.
Hallelujah, tu mambia bwana asante.
Hallelujah, tu mambia masiani asante.
Hallelujah, tu mambia.